Það var einu sinni borg í Ameríku þar sem allt líf virtist lifa í sátt við umhverfi sitt. Borgin var inni í miðju landi og allt í kringum hana voru blómleg sveitabíli með korn akra og aldingarða á ávölum hæðum þaðan sem drifkvít blómblöð komu svífandi eins og ský á vorin yfir akrana. Á haustin klæddust eik og hlynur og birki skæru litaskrúði sem lýsti móti dökkum bakgrunni bartrjána. Þá gögguðu refirnir í hæðunum og dádýrin rásuðu hljóði yfir engin næri hulin í móðu haustmorgunsins. Ágæti hlustandi á þessum eiginlega ómótstæðilegu náttúrumyndum hefst bók sem kom út í Bandaríkjunum haustið 1962. Hún heldur áfram, lýsir blóm og trjágróðri og auðugu hljómfögru fuglalífi en svo verður frásögnin myrkari. Einhver óáran fór að gera vart við sig í sveitinni, stendur. Gróður visnaði skyndilega fiskur hvarf úr ám og vötnum, dularfullir sjúkdómar herjuðu á búfénað og mannfólk. Skyndileg og útskýranleg dauðsföll. Og einnig undarleg þögn, fuglarnir hurfu og með þeim söngur þeirra. Þeir vormornar þegar loftið titraði af söng þrastanna, segir í bókinni, kurridúbnanna, tísti músarindlanna og öðrum fuglaröttum. Þessir mornar voru nú hljóðir, yfir ökrum, skóum og mýrum ríkti þögnin ein. Borgin í Ameríku sem eitt sinn var í sátt og samlindi við umhverfi sitt en lendi svo í hörmungum er ekki til í raun og veru, skrifar höfundur bókarinnar. En frásögnin er þó byggð á sönnum atburðum sem gerst höfðu hér og þar í Ameríku og annar staðar og ættu varaði höfundur við eftir að gerast víðar yrði ekkert að gert. Þetta er sláandi frásögn en það vakti bókin mikla athygli þegar hún kom út og varð eiginlega kveikjan að byltingu. En höfundur bókarinnar lifði það ekki að sjá það gerast.
This is one of the nation's best sellers. Up to now 500,000 copies have been sold and Silent Spring has been called the most controversial book of the year.
Rachel Carson hóf ritferilinn snemma. Hún var á 11. ári þegar hún fekk birta smásögu í bandarísku barnatímariti. Það var 1918, styrjöld úti í heimi og sagan var flugherman. En þegar á leið og Rachel Little Carson hélt áfram að skrifa, var það náttúran og heimur dýrana sem varð hennar helsta yrkisefni.
Sem barn varð ég löngum stundum utan dýra. Út í skógi á ökrunum og var hamingjusömust með fuglum og dýrum.
Hún fættist 1907 á bóndabæ rétt utan við smábæin Springdale í vestanverðri Pennsylvaníu, bæ sem stóð á skógivaxinni hlíð skammt frá bökkum Allegheny árinnar sem rennur í hið mikla Ohiofljót. Frá blautu barnsbeini var Rachel heilluð af náttúrunni, skóginum og ánni og lífinu sem leyndist allt í kring. Móðir hennar fór með hana í göngutúra og kendi henni að þekkja nöfn, blóma og fugla. Það var jafn mikilvægt og að börn lærðu að lesa, taldi móðirinn. Annars var Rachel litla líka mikill lestrarhestur og spændi í sig bækurnar þegar hún var ekki að skrifa sínar eigin sögur. Foreldrar hennar, Robert og Maria Carson, voru fátæk en gerðu hvað þau gátu til að tryggja þessari bráðgeru yngstu dóttur sinni góða framtíð. Þegar hún var komin á táningsaldur seldu foreldrarnir hluta af landareign sinni og móðurinn tók að sér auka störf til að borga skólagjöld hennar í góðan kvennaskóla, spölkorn frá Springdale, Pennsylvania College for Women, þar sem Rachel Carson hóf nám 18 ára 1925. Hún ætlaði fyrst að lesa ensku, sá fyrir sér að verða rithöfundur, en síðan varð náttúrubarnið ofan á og tvítugt breytti hún stefnu og skipti yfir í líffræði. Springdale, Pennsylvania er langt inn í landi. Það eru 500 kilometrar austur að ströndu Atlantshafsins en Rachel Carson hafði ung orðið heilluð af hafinu, lýsingum á því, hafinu eins og það birtist í bókmyndum. Tvítug hafði líffræðinemin Rachel Carson ekki enn séð hafið með eigin augum en hún fann samt að það kallaði til sín. Hún útskrifaðist með láði úr líffræði í Pennsylvania College for Women vorið 1929 og þá sumarið fylgdi hún þessu kalli og fekk stöðu sem lærlingur við rannsóknarstofnun í sjávarlíffræði í Woods Hole í Massachusetts. Loksins komst Rachel Carson í návígi við hafið sem hún hafði áður bara lesið og séð á myndum. Það dró ekki úr áhuga hennar á þessum mikla afli og hinum hulda heimi sem leyndist undir yfirborðinu. Hún ákvaða sérhæfa sig í sjávarlíffræði og þá haustið hóf hún framhaldsnám í líffræði við John Hopkins Háskóla í Baltimore þar sem hún skrifaði síðan lokaritgerðum nýrnastarfsemi fiska. Hún hafði svo hug á því að fara beint úr meistaranámi í doktorinn en það var alls ekkert sjálfsagt mál að vera ung kona í raunvísindum í Bandaríkjunum á þessum tíma á ofanverðum þriðja áratug og byrjun þess fjórða. Það voru langt færri konur í líffræðináminu en karlar og Rachel Carson og öðrum ungum námskonum mættu margvíslegar áskoranir. Carson lét þó slíkt aldrei draga úr sér. En það var heldur ekki ódýrt að stunda háskólanám. Foreldrar hennar höfðu fært margar fórnir svo hún gæti fetað menntavegin en hún þurfti samt sem áður að vinna með námi til að ná endum saman og sama haust og Carson byrjaði masterinn í John Hopkins skall á heimskreppa og með hverju árinu sem leið harnaði bara í ári. Carson fjölskyldan barðist í bökkum sem aldrei fyrr, móðurinn María gat ekki lengur unnið sökum sykursíki og faðirinn Robert var orðinn heilsuveill einnig. Til að koma foreldrum sínum til aðstoðar sá Rachel Carson sér ekki fært annað áramótin 33-34 en að slá frekara námi á frest og fara út á vinnumarkað. Einu sinni hafði Rachel Carson ætlaði að verða rithöfundur og líffræðikennari hennar úr kvennaskólanum benti henni á jobb þar sem hún gæti sameinað ástríður sínar tvær, líffræðina og skriftir. Að undirbúa stutta fræðsluþætti í útvarp fyrir bandaríska sjávarútvegsráðuneytið sjávarlíffræði og hafið. Upptökur af þáttum Carson Romance Under the Waters sem voru á dagskrá vikulega í eitt ár hafa því miður ekki varðveist. En markmið sjávarútvegs ráðuneytisins var að kveikja áhuga bandarísks almennings á hafinu og það byrðist Rachel Carson hafa tekist. Hún var frábær penni og einstaklega góð að miðla til leikmanna af eigin þekkingu og gífurlegri ástríðu fyrir hafinu. Svo 1936 bauðist henni föst staða við ráðuneytið við ýmis konar ritstörf. Og hún skrifaði líka utan vinnutíma.
Kortlagningu á hvítum auðnum Suðurskautslandsins er lokið. Það er staðreynd að tindi Everest hefur verið náð. En þótt fánar landkönnuða hafi blakt á hæstu tindum heims og ísilögðum jöðrum heimsins, er enn eftir víðáttu mikill óþekktur heimur, heimur hafsins.
Í júní 1937 sendi Rachel Carson tímaritinu Atlantic ritgerð sem hún titlaði Heimur hafsins. Það sem við vissum heiminn undir yfirborði sjávar og ekki síst það sem við vissum ekki. Greinin sem birtist í Atlantic þá sumarið vakti athygli. Lesenda og útgefenda. Forlagið Simon & Schuster hafði samband og bað Rachel Carson að senda einn handritað bók á svipuðum nótum heiminn undir yfirborði sjávar. Það var auðsótt mál. Carson settist við skriftir og fyrsta bók hennar Under the Sea Wind, vítt og breytt um málefni hafsins, kom út 1941. Bókin fekk góða dóma en seldist ekki sérlega vel, bara örfáum vikum eftir útgáfuna réðust Japanar á Pearl Harbor og athygli bandarísks almennings var á aðeins öðru en lífríki hafsins. Stríðsárin var Carson áfram hjá sjávarútvegsráðuneytinu en hélt líka áfram að skrifa með fram vinnu, greinar um hafið og náttúruna sem hún fekk birtar í ýmsum tímaritum við góðar undirtektir.
I seem to have been born with a fascination for the sea. For years before I ever saw it, I thought about it, dreamed about it and wondered what it would be like.
Og 1951 kom út önnur bók sjálfstætt framhald Under the Sea Wind sem fekk nafnið The Sea Around Us, þar sem Rachel Carson dró aftur upp mynd af hafinu með því að ráðfæra sig við fremstu vísindamenn í faginu. Hún sagði sögu hafsins frá árdögum til okkar tíma, frá lífríkinu og leyndardómum undirdjúpana, þeim gríðarlegu áhrifum sem heimshöfin höfðu á samfélög mannana sem bjuggu við þau.
Þótt þessi bók veiti ekki fullnaðar svör við öllu því sem greindur maður gæti látið sér detta í huga að spurja í sambandi við sjó og haf, greiðir hún úr ótrúlega mörgum vandamálum og gátum sem mannkynið hefur að velta fyrir sér frá upphafi vega.
Hafið og huldar lendur hét bókin þegar hún kom út í íslenskri þýðingu Hjartar Halldórssonar 1953.
Oft byggjast þessi svör á hinni öru þróun eðlisvísinda og rannsóknartækni. Svo fersk eru þau og stundum furðuleg að sama skapi. En jafnframt því sem ný svör fást við fornum gátum, taka ný og torrleist viðfangsefni að byltast í kjölfari nýrrar þekkingar.
Kaplar voru birtir í víðlesnum tímaritum, New Yorker og Reader's Digest og nú var ekkert stríð og skemmst frá því að segja að hafið og huldar lendur sló rækilega í gegn, seldist í 100.000 tali, rauk upp metrulista og var þar ofarlega mánuðum saman. Bókin fekk virt fagbókaverlaun, mörg verlaun og Rachel Carson var hampað víða. Hún hlaut meðal annars heiðursdoktorsgráðu frá gamla skólanum sínum, kvennaskólanum í Pennsylvaníu, en hún hafði jú þurft að hætta eiginlegu doktorsnámi sökum fátæktar á kreppu árunum.
This then is the sea around us.
Heimildamynd byggð á bókinni kom út ári síðar.
Born of the rain, cradled in the deep, guided by the moon.
Og fekk Óskarsverðlaun sem besta heimildamynd 1953. Carson sjálfar reyndar ekkert sérlega hrifin af myndinni. En á svipstundu var Carson, þarna 44 ára, starfsmaður sjávarútvegsráðuneytisins til 15 ára, orðin einn þekktasti vísindaskrípent Bandaríkjanna. Hún sem alltaf hafði verið fremur hlédræg, hálgerður einfari eiginlega stóran hluta ævinnar. En vissulega hafði hún alltaf viljað nota mátt orðsins til að kynna almenningi þar sem hún upplifði sem hrein undur, undur hafsins og undur náttúrunnar og þarna hafði henni sannarlega tekist það. Vinsældir The Sea Around Us gerðu Carson loks kleift að segja upp starfi sínu í ráðuneytinu, hún gat helgað sig ritstörfum alfarið. Og jafnframt látið annan draum rætast. Mörgum árum áður hafði Carson ferðast Maine nyrst á Nýja Englandi og hrifist af hrjóstrugri strandlengjunni að Norður Atlantshafi. Svo að þegar hún hafði fjárhag til festi hún kaup á lítilli skógjuvaxinni landspildu við sjávarsíðuna á Southport eyju þar sem áin Sheepscot rennur út til sjávar. Hún lét byggja sér sumarhús alveg við sjóin, lítinn kofa með stórum gluggum sem vísuð út á hafið þar sem hún gæti setið við ritvélina aðeins örfá skref niður á klettaströndina annars umkringt greniskógi. Við heyrum söng Dulþrastarins einmitt frá þessum stað. Maine spurðist fljótt út að von væri á frægum rithöfundi í sveitina. Dorothy Freeman fættist í Massachusetts 1898, hún var 9 árum eldri en Carson, hafði verið kennari en hætt að vinna þegar hún gifti sig búfræðingnum Stanley Freeman. Þau byggu í bænum West Bridgewater í Massachusetts en dvöldu öll sumur í húsi fjölskyldu hennar við sjávarsíðuna á Southport, spölkorn frá spildunni sem Carson keypti. Og þegar Dorothy Freeman frétti þetta í desember 1952, ákvað hún að skrifa tilvonandi nágranna sínum og bjóða hana velkomna. Rachel Carson svaraði, þakkaði fyrir sig og bauð Freeman hjónunum endilega að koma í heimsókn þegar kotið hennar væri orðið klárt sumarið. Þau hittust í júli 53, Dorothy og Stanley Freeman og Rachel Carson og móðir hennar sem var orðin gömul og hrum og bjó hjá dóttur sinni. Það fór vel á með þeim öllum. Freeman hjónin höfðu lesið, hafið og hultar lendur og Dorothy deildi ástríður í tvöndarins fyrir náttúrunni. Freeman hjónin voru þó einmitt að leggja af staði ferðalag til Kanada og komu ekki aftur fyrir síðsumars í september. Þá bauð Carson þeim í fjöruferð að skoða krossfiska og krabba og öll litlu lifandi undrin í flæðarmálinu.
Kæra frú Freeman, bara örf á orð til að segja þér hversu mjög ég naut þess að hafa þig hjá okkur á sunnudaginn. Ég óska þess að ég hefði séð meira af þér, en eins og þú segir, þá kemur annað sumar. P.S. Ég finn svo sterka tengingu í gegnum sameiginlegu hugðarefni okkar, svo sleppum formlegheitunum. Næsta bréf ætla ég að byrja Kæra Dorothy, ef það er í lagi. Og ég held að svo sé.
Allt í allt höfðu Rachel Carson og Dorothy Freeman verið 6.5 klukkustund í návist koranarar þetta fyrsta sumar á Southport eyju. Þær tóku þetta saman síðar. En þeir fundir urðu upphafið að bréfaskriftum sem stóðu alla næsta vetur og áttu eftir að standa alla vetur eftir það. Þær urðu fljótt mjög nánar í þessum bréfum. Þær reyndust deila áhugamálum, náttúru ást, lífsýn og skilningi. Þeim fannst oft eins og þær hugsuðu hreinlega alveg eins. Rachel Carson, sem svo lengi hafði verið hálgerður einfari og þrátt fyrir nýfengna velgengni og frægð, var í raun ekki virkilega náin neinum nema aldraðri móður sinni. Hún fann þarna loksins einhvern sem hún gat virkilega opnað sig gagvart.
Ég verð að segja að hvert einasta bréf frá þér hefur fært mér mikla gleði. Það er eins og ég hefði þekkt þig árum saman en ekki aðeins í nokkra vikur. Því tíminn skiptir engu máli þegar tvær manneskjur hugsa á sama hátt svo margt. Ég hlakka til letistunda næsta sumar. Þegar við getum setið á ströndinni og bara spjallað.
Dorothy Freeman var gift kona, átti gott samband við eiginmann sinn Stanley og þetta var ekkert leyndarmál tíðar bréfaskriftir hennar við Rachel Carson sem urðu svo að áralöngum nánum vinskap. Þau hittust líka stundum 3, Freeman hjónin og Rachel og Dorothy deildi einhverjum bréfana sem Rachel skrifaði henni með eiginmanninum. Engu að síður hefur hinn djúpa nánd og mikla væntumþykja sem lesa má úr bréfunum og stór orð sem þar falla gert það verkum að margir telja þær hafi verið ekki bara vinkonur, pennavinir, heldur elskendur. Það er auðvelt að fá það á tilfinninguna að eitthvað slíkt sé í gangi lesi maður bréfin.
Ég held að það hver hratt vinskapur okkar hefur blómstrað ákafinn í bréfaskriftunum endurspegli löngun til að bæta upp allan þann tíma sem við hefðum geta notið vinskapar ef einhvað hefði leitt okkur saman fyrr.
Þær voru báðar í byrjun eiginlega forvið á því hver hratt þær fjallu hvor fyrir annari.
Og eins og þú lítur að finna í hjarta þínu er einfalt svar við öllum þessum hvers vegna spurningum í bréfum þínum. hvers vegna? Því ég elska þig. Ég gæti haldið áfram og sagt þér nokkrar ástæður þess hvers vegna ég geri það, en það tæki nokkra stund og ég held að þessi einfalda staðreynd segi allt sem segja þarf.
Við getum þó ekkert sagt með algjöru vissu samband þeirra út frá bréfunum einungis, en líklegast skrifuðu þær ekki alveg allt sem þeim fór á milli niður. Og þótt mikið magn bréfa vinkvennana Dorothy Freeman og Rachel Carson hafi varðveist, veitum við líka að þær förguðu fjölmörgum bréfum sem af einhverjum ástæðum þær hafa viljað að ekki kæmu fyrir almenningssjónir. Í mörg ár hafði blaðakonan Olga Huckins haft unun af því að fylgjast með og hlusta á söngfuglana sem á hverju ári gerðu sér hreiður í trjánum í garðinum hennar í Duxbury, smábæ í Massachusetts, rétt ofan við Cape Cod. Olga og eiginmaður hennar höfðu eiginlega breytt landareign sinni í eins konar fuglafriðland. Svo hún tókuð þetta eftir því sumarið 1957 að söngurinn sem hún var vön að heyra óma úr trjágreinunum var lægri en vanalega. Svo fór hún að finna dauða fugla í garðinum, lágu eins og ráfiði í kringum fuglabaðið, einn, tveir, þrír, styrðir með gapandi opna gogga og kreftar klætnar eins og þeir hefðu liðið mikla angist á loka andartökunum. Olgu Huckins grunaði hvaða var sem olli dauða fuglana. Hún ákvaði að skrifa kunningakonu sinni sem hún taldi að geti varpað betra ljósi á málið. Í ársbyrjun 1958 skrifaði hún Rachel Carson. Síðasta sumar hafði flugvél flogið yfir mýrlendinu rétt utan við landareign þeirra hjóna, skrifaði Olga Huckins, og spreyja þar skordýraeitri til að ráða niðurlögum moskítoflugna. Það var rétt áður en fuglarnir duttu dauðir niður úr himnunum.
This is the story of a miraculous white powder that is helping to win the war.
1939 uppgötvaði svissneskur efnafræðingur Paul Müller að efnasamband nokkuð dichlorodifeniltrichloroetan sem fyrst hafði verið soðið saman á 19. öld en ekki þótt þjóna þá neinum sérstökum tilgangi var sérlega gott skordýrætur.
It may one day prove our greatest weapon towards victory over an enemy more murderous even than the fascist. Disease.
Virkaði raunar langt betur en flest öll önnur efni sem þá voru notuð í þeim tilgangi að bana óæskilegum smákvikindum. Hratt og örugglega og virtist ekki nærri eins hættulegt og önnur efni sem þá voru notuð, hættulegt öðrum en skordýrum sum sé. Í seinni heimstyrjöld fór bandaríski herinn að nota þetta efni sem kallað var til hægðarauka skammstöfuninni DDT til að eitra fyrir óværum á svæðum sem bandarískir hermenn fóru erlendis, óværum sem gátu borið hættulega smitsjúkdóma.
Because we're fighting a total war, our forces must be marshaled against every enemy, unseen as well as seen, in every place, all of the time.
Við vígvellina í Asíu og á Kyrrahafseyjum þar sem bandarískir dátar höfðu áður veikst í hrönnum af malaríu og fleiri hitabeltisjúkdómum var nýja undraefninu DDT spreyjað yfir og allt í einu var sem þessir skaðvaldar væru engin hætta lengur.
I consider this amazing chemical the most valuable contribution of our wartime medical research program to the future health and welfare. Not only of this nation, but of the entire world.
Í stríðslok kom DDT á almennan markað í Bandaríkjunum. Eitrið var þá lofað sem hreinasta undra efni. Eitt af merkustu uppgötunum stríðsins sögðu bandarískir fjölmiðlar sem hafði hlíft ótal dátum við malaríu. Talað var bombunnar tvær, atómsprengjuna og skordýrasprengjuna. Þetta var stórkostlegt framfaraskref í þágu lýðheilsu mannkyns. Malaríu var síðan á örfáum árum útrýmt úr sunnanverðum Bandaríkunum þar sem hún hafði líka verið lengi landlæg. Bændur sem höfðu glímt við allskins skordýra skaðvalda fögnuðu ákaft nú myndi uppskeran virkilega blómstra. Svissneski efnafræðingurinn Paul Müller sem hafði uppgötvað þetta undra efni hlaut Nóbelsverðlaunin 1948.
Remember the name, DDT. Used right, it is absolutely harmless to humans and animals. But to insects, it is deadly.
Í öllu þessu var það sett fram sem svo að DDT væri skaðlegt meindýrunum einungis, svo mjög að þau hrundu niður hvarvetna sem efninu var beitt, en það hefði engin önnur áhrif á lífríkið, ekki gróður, ekki stærri skepnur og ekki á mannfólk. Eða það var alltjönd ekki talað það. En gataði raun staðist? Rachel Carson hafði velt vöngum yfir þessu. Það var rétt eftir stríð þegar DDT var nýtt á markaði. Þá langaði hana til að skoða þetta efni nánar og skrifa það. En fekk engar undirtektir hjá ritstjórum tímarita. Það varð aldrei af því að hún skrifaði neitt þá. Hafið átti áfram hug hennar. Bókin The Edge of the Sea kom út 1955, þriðja og síðasta bókin í sjávar þríleik. Og síðan hafði Rachel Carson verið leitandi, skoðað eitt og annað en ekki náðað festa sig við neitt. Þar til hún fekk bréfið frá Olgu Huckins fuglana í garðinum hennar í Massachusetts. Þarna var það komið, málið sem hún varð að skrifa Það var auðvitað undra efnið DDT sem flugmaðurinn hafði spreyjað allt í kringum landareign Huckinshjónana til þess að vinna þar bug á moskítoflugum, farið fram og aftur sprautandi, án þess skrifaði Huckins að gefa náttúrunni í kring nokkurn gaum.
A great forest region is sprayed in relatively short time. Far quicker than ground crews could do the job.
Og svo hafði fuglasöngurinn hljóðnað og fuglarnir dottið dauðir niður. Þarna á ofanverðum sjötta áratug var DDT allstaðar. Bandarísk yfirvöld beittu eitrinu óspart víða land í allserjar stríði við eldmaura og aðra skaðvalda. Almennum neytendum bauðst að kaupa eitrið í alls konar patentlausnum til að losa sig við flugur og álíka leiðindi hvar sem þau lendust.
Barbecue, patio, anywhere and everywhere people want to make outdoor life around home more comfortable.
Rannsóknir á áhrifum DDT og annara nýstárlegra skordýra eitur efna sem komu á markað í kjölfar þess á lífríkið voru þó alls ekki jafn áberandi og auglýsingaherferðir.
Pestroy DDT synthetic resin coating, ideal for vertical surfaces. It's brushed down easily and quickly.
En Rachel Carson sökti sér niður í málefnið og sankaði sér þeirri þekkingu sem hún fann. Rannsóknir tengdar nýju skordýraeitrunum voru margar óútgefnar, jafnvel enn ólokið. Vísindamenn rétt að byrja að kynna sér þessi efni sem þó voru þegar út um allt í umhverfinu. En allt sem Carson fann benti í sömu átt. Efnin voru skaðleg, ekki aðeins skordýrum.
Þau safnast fyrir í moldinni, smjúa inn í lífverurnar sem lifa í henni, berast frá einni lífveru til annarar og mynda þannig samfellda keðju, eitrunar og dauða.
Það gat auðvitað varla verið svo að DDT dræpi bara meindýrin sem það átti að drepa og gufaði svo upp.
Þau hafa fundist í flestum stórám og jafnvel í jarðvatninu. Leifar af þessum efnum finnast í moldinni sem þeim hefur eftir vill verið írt yfir 12 árum áður.
Carson fann sögur af svæðum þar sem skordýraeitri hafði verið beitt og svo höfðu fiskar horfið á dularfullan hátt úr vötnum og ám og fuglar úr trjánum. Allt jafnvægi í lífríkinu á þessum stöðum raskast.
Þau hafa komist inn í og sest að í líkamum fiska, fugla, skriðdýra, húsdýra og villidýra í svo víðtækum mæli að nærri ógerlegt er fyrir vísindamenn að finna dýr sem eru laus við þau. Þau hafa fundist í fiskum í afskektum fjallavötnum, í ánamöðkum í moldinni, í fuglseggjum og í mönnum.
Vísindamenn höfðu þá þegar fundið ummerki DDT í líkama mannfólks og þótt að væri bara í örsmáum skömmtum var, þegar þarna var komið, engin leið að segja til hvaða áhrif það gæti haft til lengdar. Varla góð áhrif, taldi Carson, og nú í dag er almennt talið að DDT geti verið krabbameinsvaldandi.
Auk hættunar á tortímingu mannkynsins í kjarnorkustyrjöld er megin vandamál vorra tíma mengun alls umhverfis mannsins.
DDT powder also comes in a large pump type dispenser that's sure death for insects over large areas outdoors.
Hvernig gat nokkur með fullu viti láti sér til hugar koma að reyna að losa sig við nokkrar óæskilegar skordýrategundir með því að eitra allt umhverfi sitt og kalla þannig sjúkdóma og dauða yfir sig og sína.
Að lokinni margra ára rannsóknarvinnu kom samantekt Rachel Carson á niðurstöðum sínum skaðsemi DDT og annara skordýraeitra út í september 62. Bókin byrjar á frásögninni í upphafi þessa þáttar af borg í Bandaríkjunum þar sem fuglarnir hætta allt í einu að syngja. Titillinn Silent Spring vísar til þess. Rattir vorsins þagna heitir bókin í íslenskri þýðingu Gísla Ólafssonar sem hér er vitnað í. Eins og fram kemur í fyrsta kafla er borg þessi ekki til í raun og veru en frásögnin byggð á atburðum sem þegar höfðu orðið hér og þar í Bandaríkjunum þar sem DDT hafði verið beitt í miklu mæli. Og yrðu vafalaust víðar, yrði notkun efnisins haldið áfram.
Formælendur hinna kemísku eyðingalifja hafa ekki látið sér neinu skipta þessa sérstöku eiginleika lífsins. Þeir hafa gengið til verks án þess að gera sér glögga grein fyrir afleiðingum gerða sinna og án lotningar fyrir þeim voldugu öflum sem þeir eru að fytla við.
Úr loka orðum Carson í Silent Spring.
Vald yfir náttúrunni er víg orð sem getið er af hrokafullu stærilæti og borið fram á þeirri öld villimennskunar þegar talið var að náttúran væri til vegna mannsins. Það er ógæfa vor að jafn frumstæð vísindi skuli hafa vopnast jafn skelfilegum vopnum og raunber vitni og að með því að beita þeim gegn skordýrunum skulu þeir einnig hafa snúist gegn móður jörð.
Silent Spring vakti mikla athygli þegar hún kom út haustið 62. Eintök ruku út og lesendur voru sjokkeraðir að efni sem þeim hafi verið sagt að væri hreinasta guðsgjöf, sigur mannkyns á náttúrunni, gæti í raun haft svo alvarlegar afleiðingar á umhverfið þeirra. En eiturefna fyrirtækin, eins og einn stórtækur DDT framleiðandi Monsanto, voru æfa reið og reyndu að snúa vörn í sókn með því að ráðast gegn bókinni og ræja Carson sjálfa. Hvað gat hún svo sem vitað, kona sem var ekki einu sinni með doktorsgráðu, ógift í þokkabót og örugglega bölvaður kommunisti sem vildi standa í vegi fyrir framþróun mannkyns nýjustu tækni og vísinda. Svona var orðræðan.
Good evening. We are living in what has been called the synthetic age, the age of the atom, the missile, the frozen TV dinner. In the next hour you will hear that this is also the age of the wormless apple and the calculated risk.
Fárið varð enn meira þegar fréttastöðin CBS sýndi heimildaþátt upp úr bókinni í apríl 63 sem milljónir bandaríkjamanna horfðu á.
We have to remember that children born today are exposed to these chemicals from birth. Perhaps even before birth. Now, what is going to happen to them in adult life as a result of that exposure? We simply don't know.
Í gegnum allt þetta havari átti Rachel Carson sér leyndarmál sem fáir nema hennar allra nánustu vissu. Hún hafði greinst með krabbamein í brjósti þegar hún var að skrifa bókina og var þegar orðin langt leitt. Hún var í geislameðferð en hún bar ekki árangur. Oft var Carson sárkvalinn í viðtölum vegna bókarinnar og kom fram með hárkollu á höfði.
We have acquired technical skills on a scale undreamed of, even a generation ago. We can do dramatic things, we can do them quickly. By the time damaging side effects are apparent, it is often too late or impossible to reverse our actions.
Í maí 63 kom Carson fyrir vísindanefnd Bandaríkjaþings. Nefndin hafði rannsakað hvað til væri í staðhæfingum hennar í bókinni skaðsemi efnisins sem Bandaríkjastjórn hafði mörg ár hampað sem hinnu mesta framfara skrefi. Niðurstöður nefndarinnar voru að jú, þetta stæðist líklega flest. Undraefnið var eftir allt saman kannski ekki alveg meinlaust. Fyrir þingnefndinni talaði Carson hinna miklu þróun í tækni og vísindum síðari ára svo mikill hraði að ekki væri unnt að sjá fyrir möguleg skaðleg áhrif fyrir það væri seinan. Stundum yrði því að fara hægar og vega og meta.
If we are ever to solve the basic problem of environmental contamination, we must begin to count the many hidden costs of what we are doing and to weigh them against the gains or advantages.
Rachel Carson hafði svo ekki lengur þrek til að koma fram opinberlega. Í mars 64 kom í ljós að krabbameinið hafði dreift sér víða líkama hennar. Hún vissi að hún var að deyja. Í gegnum allt þetta hafði innilegt samband hennar og Dorothy Freeman haldið áfram í áratug. Þær hittu staðlega á sumrin á Southport, eiginu þeirra, stópult þar fyrir utan, en þær áttu í stöðugum bréfaskriftum alltaf. Þær voru löngu hættar að ávarpa hvor aðra annað en bara elsku og ástina.
Elskan mín. Þegar ég hugsa hina mörgu kveðjustundir vináttu okkar í áratug, finnst mér þær hafa eiginlega verið alveg án orða. Ég man aðalega eftir öllum hugsununum sem einhvern veginn urðu aldrei að orðum. Þagnir hlaðnar öllu því sem við sögðum ekki. En þá vissum við eða vonuðum að það kæmi annað tækifæri.
Silent Spring, rattir vorsins þagna, varð mörgum innblástur til að taka til varnar fyrir jörðina og náttúruna. Náttúruverndar hreyfingunni í Bandaríkunum óks fiskur hrygg. Bandaríska umhverfisverndarstofnunin Environmental Protection Agency var stofnuð 1970 í kjölfar þeirrar umræðu í bandarísku samfélagi og stjórnkerfi sem Silent Spring hratt af stað. Ýmis lög voru sett til verndar náttúrunni, lagt var bann við notkun DDT í bandarískum landbúnaði 1972. Rachel Carson lést á heimili sínu 14. apríl 1964, hún var 57 ára.
Ég hef átt gjöfult líf, fullt af ánægju sem fáum hlotnast og ef því þarf að ljúka núna, get ég hugsa til þess að ég hef áorkað flestu því sem ég vildi gera. En nóg það. Það sem ég vil skrifa er gleðin og hamingjan sem við höfum deilt. Því það er það sem ég vil að þú munir. Ég vil lifa áfram í minningum þínum. Ég á eftir að skrifa meir þetta. En nú í kvöld ég þreytt og verða slökka ljósið. Þanga til höfum við þetta orð og ást mín mun lifa að eilífu. Þín, Rachel.